halkani waa washington laantaafka soomaaliga idaacadda v o si toos uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban efhemyada geeska afrika qaarkood iyo barta internetka v o a somali com.
wanaagsan idin lahaantiinba waa sabti 15 noofembar 2018 waxaa idaacaddeena fiidnimaydiinta diinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah jaamac buulo jaamac.
qodobadaad idaacaddeeda caawa ku maqli doontaan waxaa ka mid a in ka badan 200 qof oo lagu xidhay magaalada baydhabo kadib markii magaalada ay maanta mar kale ka dhaceen dibadbaxyo rabshado wata oo ka dhashay xadhigga mukhtaar robo.
guddoomiyaha baarlamaanka oo ku baaqay in dib loo dhigo doorashada madaxtinimada maamulka koonfur galbeed robowna la soo daayo.
amisom oo beenisay inay wax luga ku leedahay xadhigga mukhtaar robo.
sidoo kale jabuuti oo uu ka furmay madasha aragti wadaagga soomaalida oo uu soo qabanqaabiyey macadka daraasaadka siyaasadda heritage. war-saxaafadeed ka soo baxay xarunta taliska dhexe ee ciidamada maraykanka ee afrika ee loo yaqaan africom ayaa lagu sheegay in iyagoo taageeraya dowladda federaalka ah ee soomaaliya ay sii wadeen dadaalada ay ku wiiqayaan kooxda al-shabaab ay ciidamadoodu maanta deegaanka gandarshe ka fuliyeen weerar dhanka cirka ah oo ay ku beegsanayeen al-shabaab. waxaa war-saxaafadeedka lagu sheegay in duqeynta lagu dilay 8 xubnood islamarkaana aan wax rayid ahi waxba ku noqonin. sidaa oo kale waxaa war-saxaafadeedka lagu sheegay in duqeynta loo fuliyey iyadoo si dhow loo kaashanayo dowladda federaalka ee soomaaliya si loo waxyeeleeyo xorriyadda dhaqdhaqaaqa ee al-shabaab islamarkaana culayska looga kordhiyo shabaabka si aysan weeraro argagixiso u qaadin.
qaadi heer federaal ah ayaa sheegay in caymiska caafimaadka maraykanka loo yaqaano obamacare u yahay mid aan dastuuri ahayn. qaadi oo lagu magacaabo reed o'connor oo gobolka texas jooga ayaa jimcihii sheegay in wax ka bedelka sharciga ee ahaa in meesha laga saaray ganaaxii la duldhigayay dadka aan haysanin caymiska caafimaad uu ka dhigayo guud ahaanba caymiskaasi mid aan jirin. go-aanka ayaa la filayaa in laisla marka go-aankan la gaaraya lagu wadaa in laisla tago maxkamadda sare ee maraykanka, laakiin caymiska caafimaad ee obamacare ayaa sii jiri doona inta ay socoto hawsha maxkamadda sare. madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa ballan qaaday intii uu ku jiray ololaha tartanka inuu baabi'in doono barnaamijkaasi dareerka caafimaadka kaasoo malaayiin reer maraykana siiyey daryeel caafimaad oo ay awoodi karaan. go-aanka garsooraha kadib ayaa madaxweyne trump fariin dhinaca twitterka uu soo diray ku sheegay jimcihii shalay in xaakim ku sugan texas uu obamacare ku sheegay mid aan sharci ahayn, waxauu intaasi ku daray intaasi ay warweyn u tahay maraykanka.
dalalka Maraykanka iyo Kanada ayaa sheegay inay ballan qaadayaan inay garsoor cadaalada heli doonto haweeneyda u dhalatay dalka Shiinaha oo ka mid ah golaha fulinta ee mid ka mid a shirkadaha tiknolojiyadda ee dalkaasi Shiinaha ugu waaweyn, taasi oo bishan horaanteedii lagu xiray Vancouver dalka Kanada. wadahadal ay ku yeesheen wasaaradda arrimaha dibadda jimcihii shalay ayay wasiirada arrimaha dibadda iyo difaaca ee labadan dal ay ku muujiyeen sida ay uga midaysan yihiin arrinta xilli uu isa soo tarayo ismarinwaa diblomaasiyadeed oo u dhexeeya dalalka Shiinaha iyo Maraykanka iyo Kanada oo hadda dhexda u gashay. wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Kanada Christine Freeland ayaa difaacday xariga uu dalkeedu xiray Meng Wanzhou oo ahayd madaxa maaliyadda ee shirkadda Huawei iyadoo sheegtay inaanay ahayn xarig siyaasadeed balse ay tahay arrin la xiriirta ilaalinta sharciga.
fiid wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin baalgaad wararkaasi kala socotaana waa v o a washington. xaaladda magaalada baydhabo ayaa hadda degan kadib dibadbaxyo rabshado wato oo maalintii saddexaad maanta magaaladaasi ka dhacay. in ka badan 200 qof ayaa xabsiga la dhigay. dadka baydhabo ayaa si weyn uga cadhaysan xadhiggii loo geystay mukhtaar robo abu mansuur oo khamiistii la xidhay. haddaba xaalka magaalada waxaa wararkii ugu dambeeyey goor dhaweyd noo soo diray wariyahayga magaaladaasi mukhtaar maxamed catoosh.
xaaladda magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ayaa degan caawa, iyadoo maalmihii lasoo dhaafay magaalada uu ka dhacayay dibadbaxyo aada u waaweyn oo looga soo horjeeday xaragii dhowaan loo geystay sheekh mukhtaar roob oo cali abu mansuur oo kamid ahaa musharaxiinta u tartamay xilka madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya. ciidamada booliska iyo kuwa milatariga dowladda federaalka ayaa dibadbaxyaashii kala eriyey oo waxaa ay xireen ciidamada ilaa 200 oo kamid ahaa dadkii dibadbaxyada ka sameynaya qaar kamid a wadooyinka magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay. waxaa caadi kusoo laabanaya haatan dhaqdhaqaaqa ganacsiga iyo socodka dadka, iyadoo qaar kamid ah goobihii ganacsiga magaalada baydhabana la arkayo iyadoo dib loo furay ganacsiyadaasi. sidoo kale gaadiidka ayaa bilowday, iyo wadooyinka nooca bashaajka loo yaqaano oo dadka shacabka ay isticmaali jireen inay caadi u soconayaan oo lagu arkayo gudaha magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay oo maalmihii lasoo dhaafay hakad uu ku jiray socodka gaadiidka iyo dadka. waxaa xusid mudan in cakirnaan aada u daran ay jirtay maalmihii lasoo dhaafay mudaaharaadyada markii ay socdeen, oo dadka magaalada baydhabo ayaa iyagu waxa ay ahaayeen kuwo guryahoodii ku jiray oo aan bannaanka usoo bixi karin, xitaa suuqii wax laga soo iibsanaya ma uusan jirin. taasina waxa ay keentay ama saameyn ku yeelatay dadka shacabka ee ku dhaqan magaalada baydhabo iyo dadka barakacyaasha ee magaalada baydhabo xerooyinkooda ku jira.
isla wararka ku saabsan koonfur galbeed iyo magaalada baydhabo ayaanu ku jirnay guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ayaa ku baaqay in dib loo dhigo doorashada madaxtinimada koonfur galbeed, oo uu sheegay in xaaladda cakiran ee ka taagan magaalada baydhabo aysan suurto gelin karin doorashada oo dhacda. guddoomiye mursal ayaa dhinaca kale dowladda farmaajo ugu baaqay inay sii dayso mukhtaar roobo cali abaa mansuur. warbixintan waxaa muqdisho kasoo diray cabduqaadir maxamed cabdulle.
guddoomiye maxamed mursal ayaa sheegay in mukhtaar roobo xaq u leeyahay inuu ordo xilka madaxtinimada koonfur galbeed
sida uu qabo dastuurka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya. muwaadin kasta wuxuu xaq u leeyahay in la dooran karo, waxna dooran karo. mukhtaar roobowna waa muwaadin soomaaliyeed oo buuxiyey shuruudaha loogu baahan yahay musharaxnimadiisa, sida ay caddeeyeen guddiga doorashooyinka koonfur galbeed oo guddoonsiiyey shahaado caddaynaysa inuu u tartami karo doorashada koonfur galbeed. dastuurka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya qofna lama xiri karo.
xariga loo geystay mukhtaar roob ayuu ku sheegay guddoomiye maxamed mursal inuu yahay mid sharciga baal marsan.
xarig aan sharciga waafaqsanayn, awoodda dowladda marna looma isticmaali karo meel ka dhac dhanka ah karaamada iyo xuquuqda aadanaha. waxaa nasiib darro ah in dhimasho iyo dhaawac iyo burbur hantiyadeed uu ka dhasho qabashadii mukhtaar roobow oo loo soo xiray si baalmarsan sharciga, maadaama aan amar maxkamadeed lagu soo qaban.
guddiga doorashada koonfur galbeed ayuu ugu yeeray inay dib u dhigaan doorashada inta xal laga helayo.
guddiga doorashada koonfur galbeed ay dib u dhigaan doorashada madaxweynaha koonfur galbeed inta laga helayo jadwal xasiloon oo ku habboon qabashada doorashada, doorasho xor iyo xalaala. in kusimaha madaxweynaha koonfur galbeed uu ka shaqeeyo dejinta iyo qancinta shacabka iyo dib u soo celinta kala dambaynta.
guddoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal ayaa ugu yeeray xukuumadda inay joojiso xanibaadda ay saaraysa xildhibaanada golaha loona ogolaado dhaqdhaqaaqooda.
sidaasi oo kale waxaan xukuumadda ugu baaqayaa xildhibaanada xaq waxay u leeyihiin dhaqdhaqaaqooda xor inuu noqdo. beryahan dambe waxaa bilaabatay in xildhibaanada loo diido deegaanka aniga aan deganahay inay usoo gudbaan. waxaan leenahay arrinkaasi arrin wanaagsan maaha. baarlamaanka xor ayuu ka yahay golaha fulinta, wuu ka madax bannaan yahay. waxaan leenahay xukuumadda waa inay ilaalisaa sharciga waddanka u yaalla, dastuurka waa inay ilaalisaa, loo ogolaada xildhibaanada xor inay u noqdaan dhaqdhaqaaqooda.
Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
dhinaca kalena howlgalka midooda afrika ee soomaaliya AMISOM ayaa maanta ka hadlay xiisadda ka taagan koonfur galbeed. war-saxaafadeed ka soo baxay wakiilka gaarka ee midooda afrika ambassador Francisco Madeira ayaa lagu sheegay in ciidanka AMISOM aanay wax luga ku lahayn xarigii mukhtaar roobow abu mansuur iyo weliba soo gudbintiisii loo soo gudbiyey magaalada Muqdisho. ciidamada Ethiopia ku sugan magaalada Baydhabo ayaa Khamiistii qabtay mansuur waa mukhtaar ruub abu mansuur oo horey uga tirsanaa madaxda sarsare ee ururka al-shabaab, haatana ka mid a murashaxiinta u taagan xilka madaxtinimo ee maamulka koonfur galbeed. Bulshada caalamka ayaa iyaduna war saxaafadeed soo saartay ku sheegtay inay ka walaacsan tahay xiisadda ka taagan koonfur galbeed, waxayna ku baaqday in la taageero habka lagu heshiiyey ee doorashada la filayo inay halkaasi ka dhacdo.
wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington. idaacadda fiidnimo waxaa wadajir idinku gudaadihinaya maxamed cabdixasan sandheera iyo anigoo jaamac buule jaamac fasle. magaalada jabuuti waxaa maanta sanadkii labaad ka furmay shirka madasha aragti wadaaga soomaalida oo ay soo qabanqaabisay macadka siyaasadda ee heritage. madashan waxaa kasoo qaybgalay soomaali ka badan 150 qof oo isugu jira siyaasiyiin iyo weliba aqoonyahano ka kala socda geeska afrika iyo weliba daafaha dunida. warbixintan waxaa jabuuti kasoo diray sagal siciid faarax.
shirkan hay-adda heritage oo ah kii labaad ee ka dhaca dalka jabuuti waxaa furay maanta wasiirka cadaaladda iyo garsoorka dalka jabuuti muumin axmed sheekh. waxa uuna ka hadlay muhiimadda uu shirkani degmada u leeyahay.
rajaynaynaa in geeska afrika iyo gaar ahaan soomaalida inuu danahooga farta la saari doono, maadaama ay meeshan isugu timiday 150 aqoonyahan dadkii soomaalida ugu firfircoonaa. waxaan ka rajaynaynaa inay maskaxdooda xafuujiyaan, inay maskaxdooda tuujiyaan, ay wax soomaalida dhammaanteedba u dana ka soo baxaan.
gudoomiyaha golaha sare ee heritage cabdikariin xasan jaamac ayaa v o eda u sharaxay waxyaabaha ay qabato hay-addan heritage.
heritage waxay jirtaa iminka 6 sano, waxay ka shaqaysaa cilmi baarista si ay u saamayso siyaasadaha dalka ka jira ama policieska dalka ka jira. waxay runtii soo saartaa warbixinno ku aadan arrimaha ka taagan dalka. waxay soo jeedisaa xalal iyadoo ku kaashanaysa cilmi baaris. waxay qabataa fadhiyo 2 biloodba mar la qabto oo dadka siyaasiyiinta iyo dadka waxgaradka akademiga iyo dadka maaragtay bacmishtarka ah culimmada laysugu yeedho, lagala tirto war dhibkana ka jira dalka maxay idinla tahay, oo si maaragtay qoto dheer looga hadlo. kadibna waxay ka soo saaraan talooyin ay leeyihiin sidaa iyo sidaas bay ku haboon tahay hal la yeelo.
agaasimaha heritage cabdirashiid khaliif xaashi ayaa sheegay inuu yahay shirkani mid soomaalida geyiga ee geeska afrika degto ay ku kala war qaadanayso.
war helaaba tala hela, horta shirku waa bilow. maanta wuxuu maalinta koowaad weeye, waxaan u yeernay khubaro soomaalida etoobiya, u yeernay wasiirar ku jira professors ka mid yihiin soomaalida kenya, u yeernay khubaro xildhibaano soomaalida soomaaliya, soomaalida somaliland joogtay, soomaalida qurbaha ilaa china, ilaa australia, ilaa california aan uga yeernay. marka waxay u badan tahay horta marka xogta dhan miiska la soo saaro oo meelahaan ka dabacsannahay iyo meelaha wax nooga toosan yihiin la arko, shaki igama jiro in la garan doono fursadaha aan haysanno, wadada loo mari karo, iyo culaysada jira, iyo meelaha laga alduufi karo, iyo sida looga bixi karo. marka waa hubaa marka talaadada la gaaro in fikrad fiican guud laga haysan doono wadada soomaali u furan. annaguna heritage ahaan waxaan diyaar u nahay xogta aan ka kororsano halkan iyo caqliga, iyo inta aan soo diyaarino, intaan isku biirino inaan daraase ka soo saarno haddii rabbi idmo. waxaa looga hadlayaa wadamada khaliijka looga hadlayaa oo gobolka geeska africa ay ganaha isa surteen saameynta ay ku leeyihiin. hadda ninkii professorka ayuu hadlay, dr afyare, wuxuu sheegay in waddan kasta wuxuu markaas micno ku fadhiyo oo ama dekeda ha haysto ama ciidan ha haysto ama amniga adduunka kaalin ha uga jiro ama tira ha haysto, nin walba ceesaan suu ceelka keenaa. marka dowladdu isku wada mid ma ahan. axda soomaalida kenya iyo soomaalida etoobiya siyaabo kale dib wuxuu saameynayaan somalilan sibay howlahooda u wadataa soomaalida kale. marka waxaa loo baahan yahay in talada la badiyo, aan mugdina lagu socon iyo caadifo, oo la xisaabtamo markii la guurayana ogaal lagu guuro, markii la degahayana ogaal lagu dego.
safiirka jabuuti ee soomaaliya mudane aadan xasan aadan balolo oo shirkan ka mid ahaa qabanqaabiyayaashiisa ayaa ka hadlay kaalinta dowladda jabuuti ay ku leedahay isu keenidda aqoonyahanada.
waad ogtahay jabuuti waxa ay caado lahayd madaxweyne ismaaciil cumarna uu runtii tusaale u noqday dhiirigelinta aqoonyahanka iyo aqoonta. Xataa shirarkii nabadaynta oo la qaban jiray, wax mar walba laga horreysiin jiray shir aqoonyahan ah oo u iftiimiya waddada maaragtana ay habboon tahay in la maro. Haddana yacnii aqoonyahanka meeshan ku shiraya talooyinka ka soo baxaya waxaa ka faa'iidaysan doona dowladaha dadka Soomaalida ay ku nool yihiin, siyaasiyiinta ka taliya iyo ganacsatada maaragtana kuwa hogaamiya, waayo arrimaha laga hadlaya dhaqaalaha ku jira, nabadda iyo maaragtana amnigaa ku jira, waxaa ku jira maaragtana arrimo siyaasadeed, kuwa bulsho, wax walba geeska Afrika ayaa maaragtana yaa lagaga hadlaya.
Sidoo kale dadka shirkan Maraykanka uga soo safray waxaa ka mid ahayd Professor Hodan Siciid oo iyaduna v o eda uga warantay aragtideeda shirka.
Runtii dareenkayga guud waa dareen fiican. Waxaad moodaa in la isugu yeedhay Soomaaliya dadkii wax ka qaban lahaa, ama ha noqoto siyaasiyiin, ama ha noqoto maaragtay cilmi baarayaal, aqoonyahan, dumarku iyo dumar iyo ragba. Marka waxay la tahay waa dareen aad u wanaagsan. Sanadkii horena waan ka qayb galay, sanadkana alxamdulilah ilaahay waa ii sahlay inaan kasoo qayb galo. Waxaan aaminsanahay shir madalaha sidan oo kale ah ee looga xaajoonayo iyadoo maskax furan iyo maan furan loo adeegsanayo in la badiyo, waayo inkastoo ay bateen haddana ay wixii ka soo baxana ay noqdaan wax ku oola oo markaa la taabageliyo.
Shirkan Heritage marka laga tago dhinaca aqoonyahanada, waxaa joogay siyaasiyiin matalaysay dowladaha kala duwan ee deegaanada ay Soomaalidu degto, waxaana ka mid ahaa ra-iisul wasaare ku xigeenka dowladda federaalka ee Soomaaliya Mudane Mahdi Maxamuud Guuleed Khadar oo shirkaasi ka jeediyay khudbad dheer oo dhinacyo badan taabanaysay.
Anaga inta naga khuseysay waxay ahayd dhammaan Soomaalida geeska Afrika oo dhan waa khuseeya, laakiin Soomaalida Soomaaliya haddaan nahay iyo dowladda federaalka Soomaaliya waxay naga khuseysay Soomaaliya iyo isbedelada geeska Afrika ka socda. Marka waxaan meesha ka jeediyey sida Soomaaliya ay iyadu nabad iskula noolaan karto, jaarkeedana nabad kula noolaan karto, ugana faa'iidaysan karto ganacsi iyo iskaashi ay dowladaha jaarka la yeelato, iskaashi xagga dhaqaalaha ah. Dadku markiiba waxay ku boodayaan dhinaca siyaasadda, taas lama joogo. Sideebaynu u wada noolaanaa, wax isu dhaafsanaa, isu dhexgalnaa, ganacsigu isugu furnaada, cidda kaliya ka faa'iidaysaana saanu aaminsannahay waa dadka Soomaaliyeed meel kastay joogaanba. Marka shirku guud ahaan intaasuu ku saabsanaa.
Dhinacooda waxaa joogay shirkan wafdi ka socday dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya oo wasiirra ay ku jireen Cumar Xaaji Warfa, wasiirka madaxtooyada oo la hadlay VOA-da ayaa sheegay in shirkani uu ku soo beegmay xilligii ay iyagu u baahnaayeen.
Runtii isbeddel baa dhacay, isbeddel weyn baa ka dhacay geeska Afrika, gaar ahaaneed waddanka Itoobiya isbeddel baa ka dhacay. Si kaloo si gaar ahaaneedna wuxuu uga dhacay deegaanka Soomaalida. Marka isbeddelkan noocani falanqayntiisa iyo macnayntiisa iyo jaha u yeelistiisu kadoodistiisu waxay noo tartay kow macno weyn iyo mug weyn bay nagu soo kordhinaysaa. Waxaanu annaguna meesha la nimaanay fikir ahaan wixii nagaga aadanaa isbedelku deegaan ahaan siduu faa'iido noogu leeyahay, iyo dal ahaanba iyo dadka Soomaaliyeed sida guud uu faa'iido ugu leeyahay. Waxaa kaloon annaguna dee dhegeysi iyo fikirkooda ka dhaqaadanay dadkii kasoo qayb galay geesaska kala duwan ee Soomaalida ka yimid.
Xildhibaan Yuusuf Xasan Cabdi oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Kenya oo asna shirka joogay waxa uu sheegay in Soomaalida Kenya ay faa'iido weyn u tahay isbeddelka kala duwan ee ka dhacaya degmada, isla markaana Kenya ay ahayd halkii ugu horreysay ee isbeddelku kasoo bilowday.
Haddaba isbeddeladan geeska Afrika ka dhacay anagu Soomaalida Kenya waa soo dhaweyneynaa, maadaama uu xasiloonaan ka keenay gobolka Soomaalida. Haduud weyn baan la leenahay, laba dad wada dhashay baa nahay. Waxaan had iyo jeer jecelnahay walaaladeena Itoobiya inay nabad iyo midnimo ay yeeshaan, walaaladeena Muqdisho joogana in ay dowlad xoog leh oo aan wada shaqeyn naga dhexan kara iyo iskaashi inay ka dhalataan anagu jecelnahay.
Dhinaca Soomaaliland waxaa ka socday aqoonyahano iyo siyaasiyiin uu ka mid ahaa wasiirkii hore arrimaha dibadda Soomaaliland Biixi oo warbaahinta uga waramay shirkan iyo sida Soomaaliland uu taabanayo.
Haddaanu sannahay reer Soomaaliland, waxaanu u nimid inaanu la qaybsanno horumarka ay Soomaaliland gaadhay xagga nabadda, xagga horumarka, iyo Soomaaliland ku taala buqad aad iyo aad maanta ugu muhiima isbeddelka weyn ee ka socda meesha. Marka ilaa qadiyada Soomaaliland meel lagu tiriyo ama Soomaaliland la ogaado muhiimadda ay ku leedahay qaaradan ama regionkan ama golfka ama horn of africa waxaan isleeyahay wax badan oo hagaagaya ma jirto.
dhinaciisa agaasimihii hore ee heritage cabdiraxmaan caynta haddana ka mid a madaxda sare ee heritage ayaa sharaxaya waxyaabaha shirkan lagala noqon doono ee faa'iidada u ah dadka soomaalida.
bismillahi raxmaan raxiim. waxaan isleeyahay qodobka koowaad ee ugu muhiimsan ee shirka lagala bixi karo waxay tahay in soomaalida gobolku ay si ay u dhan yihiin ay u wada qiimeeyaan isbedelka gobolka ka socda sida ay uga faa'iideysan karaan. siyaabaha ay uga faa'iideysan karaanna waa mid siyaasadeed, waa mid dhaqaale, waa mid bulsho. qolo walba waxaa laga yaabaa markii hore markii ama hargeysa joogtay ama muqdisho joogtay ama jigjiga joogtay ama gaarisa joogtay ama jabuuti joogtay inay xaafadeeda hoose kaliya ka fakareysa siday uga faa'iideysan lahayd ama shartiisana uga gaashaaman lahayd isbedelkan socda. laakiin hadda waxaa lagala tegi doonaa dhowr maalmood oo kulana kadib in laisla garto in runtiiba ay jirto fursad ah in soomaalidu ay isla garan karaan qodob ama labo ama saddex ay dhihi karaan isbedelkan sidaasuu annaga dan noogu yahay. waxyaabaha hadda soo muuqanaya inkastoo maalinta koowaad oo shirka ay tahay waxaa ka mid a in loo arko inuu furi karo isu socodka ganacsiga. soomaaliduna dad ganacsiga iyo ganacsata ku badan yihiin waay.
gabagabada shirkan waxaa laga filayaa in ay ku kala noqdaan dhammaanba madaxda iyo aqoon-yahanada soomaalida oo isku raacay jiha fiican oo ay u jiheeyaan dadka soomaalida. sagal siciid faarax v o a jabuuti.
aad iyo aad bamaadsan tahay sagal. weli waxaad la socotaan v o a washington. haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii martida microfoonka waxaa london nooga soo diray wariyaheena ridwaan xaaji cabdiweli.
todobaadkan barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa guddoomiyaha jaamacadda Somalia International University ama loo yaqaano SIU cismaan macalin xasan oo igula sugan studiyaha v o eda ee london. ku soo dhowo cismaan marka hore barnaamijka.
aada iyo aad baad mahadsantahay ridwaan, waan kaga mahadcelinaa waqtigaaga adiga iyo maaragtay bahda v o eba. aad baad mahadsantihin fursada qiimaha badan aad isiiseen.
waayahay. waxaad ka mid ahay dadka qurba joogta ah oo markii horena waxbarashada ka shaqaynaya Soomaaliya dib ugu noqotay, bal taariikhda jaamacaddan iyo xilliga la aasaasay iyo waxyaabaha laga barto haddii aad noo tilmaami lahayd.
waa mahadsan tahay. runtii jaamacadda caalamiga ee Soomaaliya, Somalia International University ama S A U, runtii waa jaamacad ku jirta jaamacadaha Soomaaliya ka dhisan. waxaa la aasaasay sanadkii 2012 waxaa aasaaseen dad oo diaspora ritani ah oo intooda badan runtii UK dad ka laabtay ah ayaa maaragtay aasaasay, iyo dad gudaha joogay oo dadka akaademiyada waqti badan kasoo shaqeynaya jaamacadda aasaasay. mid disa 2002 ayaa la aasaasay jaamacadda, waxayna ku shaqeysaa ay beyskeedu yahay xamar. waxay tahay ilaa 4 kambas ayay jaamacaddu ay ku shaqeysaa oo ayagana xamar ku yaala. ardada jaamacadda dhigataahi waa arday ka badan 4,200 jajab arday ah weyaan nambarkoodu. marka yani waa waqtigii da-deedu waa yartahad moodaa, laakiin de growinka ay suubisay iyo meelaha ay gaartay iyo jaamacadda runtii.
marka kulliyadaha jaamacadda laga barto ardayda wax ka barta ay ama dadka raba inay wax ka bartaan ay ka heli karaan maxaa ka mid ah
kulliyadaha jaamacaddu ay hayso? waxa weeyaan jaamacaddu waa 7 kulliyadood ay maaragtay ay ka kooban tahay, 7 kulliyadood usii kala baxda ilaa 16 qaybood ama waaxood usii kala baxda. 7 kulliyadood oo ugu waaw kulliyadaha waxa weeyaan kow kulliyadda Faculty of Health Science oo maaragtay runtii ilaa 5 department ka kooban, qaybtii balka muxuu ahaa medicineka iyo surgeryga, qaybta public healthiga, labka, maaragtay nursing midwifery, nursing kulliyadu waa middaas oo Faculty of Health Science waa meesha ugu weyn runtii jaamacadda lafdhabarkeeda maarata kulliyadaha ah weyaan. waxaa kaloo jira kulliyadda educationka jira, waxaa jirta kulliyadda shareeca walqaanuun oo jaamacadaha reerka oo runtii waddanka ka jira sameeya ay ku jirto jaamacaddan, iyo educationka labadaasba leana ma ahan money making element ma ahan kulliyada ah, laakiin waa kulliyada aan ugu talagalnay in waddankii maaragtay lagu hiiliyo lagu soo dhiso maaragtay macallimiin iyo maaragtay dadkii ka shaqeyn lahaa qudada kuliyada beeraha oo kala ka jirta wadanka baahi badan ma aragtay loo qabo kuliyada computer science ka ku jirta yaani waa dhisan waxa dhisan yaani civil engineering waa jirta ayadana
waa gartay dabcan marka la eego xilliga burburka iyo waxbarashada guud ahaan dalka ka jirta dadaalo waa ay muujiyeen wala dhigi kara laakiin haddana tirada jaamacadaha marka la eego magaalada Muqdisho kale ku yaala iyo tayada waxbarashadooda isma laha waxaa suuragal ah in dhowr jaamacadood loo arko inay yihiin kuwa ugu horeeya qaar fara badanna meeshii loo baahnaa aanay joogin marka hadii lagu yiraahdo qiimeeyaha jaamacadda Soomaaliya maxaad ku qiimeyn lahayd ma tahay jaamacad u qalanta inay dadku wax ka bartaan
aad iyo aad baan mahadsantahay runtii anaan xayeysiin gooni u soo banayna jaamacadda waxa cadeyn ku ah jaamacadda Boosaasiinka joogto iyo dadku si interested ugu yihiin in ay 4000 arday ka badan maaragtay in ay dhigato sanad kasta 1000 arday ku dhawaad inay ka qalin jabiso 1000 ilaa 1500 cusubna ay runtii ay soo gasho waxay ku tusaysaa jaamacadda Boosaasiinkeeda ujeedada jaamacadda loo aasaasana runtii markeedii hore ma aheyn lacag laga soo biyo jaamacadda waa non profit waa jaamacad lagu talagalay in ummada Soomaaliyeed loogu heeliyo maaragtay dalka iyo burburkiisa iyo sidii looga soo kaban lahaana maaragtay qayb loo soo biyo dadka dhalinyarada Soomaaliyeedna ay u helaan maaragtay xirfad marka anagu day waxaan isku tilmaanaa inaan ka midnahay top 10 ga jaamacadaha inaan ka midnahay waxaan aasaas u ah sidana loo iimaanaayo ardayda noogu yimaadaan iyo marka tagno magaalada laftirka representation ka aan ku arkeyno dadka maarta aan soo saarno meesha joogana
xiriir ma la leedahay marka salaahan jaamacadaha kale ee dalka ka jira ama jaamacadaha ku yaala Soomaaliya gaar ahaan Muqdisho kale xiriirka idinka dhaxay siduu yahay see u kala war qaadataan caqabadaha jira iyo siyaabaha looga gudbi karo iyo waxyaabaha soo dhan ma isla falanqaysan
runtii waa mahadsanta su'aal qiimo badan waddanku xaaladu iska soo marmay markii hore waxa laga yaabaa markii jaamacadda la furay qof kasta inuu waxan baarsana isla wax badan aad gaari doonta ee kaliya isla waxa laakin dabteeda waxa la ogaaday in aan jaamacad kaliya noolaan karta ama wax noqon karta isjimka association is baasoo bismay oo jaamacadaha dhexdooda isku yimaadaan gudoomiyaha gudoomiyaha ku xigeena la wax lagu kala qaato waxa kala jira qayb kala saaxiibtinimo gooni oo jaamacadu gooni u sii soo bistaan hadda dhowr bilood ka hor waxa jirtay runtii jaamacadda rasimad iyo SIU memorandum of understanding ay kala saxiixdeen heshiis ay kala saxiixdeen oo aha war maxaan khibradaha isdhaafsan karnaa anaga dhexdeen intaan meel kale iyo ma aragtay aanu fiirinin la awliba jaamacadda ka khibrad badan tahay in ma aragtay la kala qaato midba meel ku fiican kartaa in ma aragtay la kala qaato fikirka aad u fiican tahay marka gudaha dhexdeeda way bilaabatay waliba waxaan isleeyahay waxa la sii gaari doonaa xataa jaamacadaha si loo soo aruriyo nambarka antirada badan waxa macnaa maadaama ay suubin lana ogaaday qofka soo fikir ku fikiray lacag ka soo bin doonta ina wax barasho lacag laga soo binaa bilacsi markii wadamada hadda streenka kala joogno wax ku baranay waxa arkay jaamacadii waa weyn oo subsidy dawladdiisa binaayna la kabaayo oo ma aragtay aan isku filneen ama hay'ada kabaaya marka iska wadaawday jaamacad Soomaali ku taalo third wall oo dhibaato ma aragtay dadka ay is dhaqaalaysan marka waxaan isla jawigaaba qasbay hadda in la xariiro oo isku soo dhawaado oo macnaheedu association is la subsidy
dhinaca adaan fiirino dawladdo kale xiriir ma ka dhaxaya dawladda iyo jaamacadaha dalka ka jira gaar ahaan de marka laga hadlayo waajibaadka dhinaca dawladda laftirkeeda ka saaran inay ogaato baahiyaha jaamacaduhu ay qabaan iyo hadii laga caawin karo
ama santa runtii dawladdu yaani dadaal badan ayaa socda oo dhinaca wasaaradda waxbarashada kale aadii ugu warqabtaa jaamacadaha ardada ay soo saaraan shahaadada ay soo saaraan waxa tasdiiqiyaha waa wasaaradda waxbarashada weeyaan dhuruf guud ee waddanka isku jira cidna ma waxayn karto laga yaabo in sanadkiiba laba wasiir ma aragto wax la mid ah ay ku soo maraan oo stability ha oo aad ma aragto u xisin yahay laakiin agaasimiyashu way joogaan intooda badan wasaaradihii ma aragtay yaani shirar jiraan la isku yimaado hadda waxa laga fikiraa waxa laga higher education ma commissionki in la soo biyo oo credentialki u soo bin lahaa jaamacadaha iyo waxa soo dhan waa waxyaabaha socda laakiin wasaaradda xariir fiican leenahay way naga warqabaan tirin tijirtanina waa waxeeyaan waxa laala waxa maartay aan uga baahanahay tasdiiqintaas iyo waxa way soo biyaan ayaga laftirka marka xariir fiican ayaa runtii ka shaqo dhaxeeya jaamacadaha iyo wasaaradda waxbarashada iyo khaasatan anaga SIU ahaan aadan isugu dhawnahay maartay wasaaradda aan xariir fiican leen
waa gartay marka guud ahaan laga hadlayo ardayda jaamacadda ay ka qalin jabiyaan oo kale waxa suuragal ah inay u baahan yihiin inay jaamacado kale oo dalkan ku oolin salaahan ay waxbarashadooda ku sii wataan. Marka haddii dhinacaas aan eegno, jaamacaddu xiriir ma la leedahay salaan jaamacadaha kale ee dalka ka baxsan ee laga yaabo inay ardayda Soomaalida u baahan yihiin waxbarasho inay ka helaan?
Waa maasan tahay, waa run weyaan. Runtii waxaan isleeyahay meeshaas annaga waa SIU ahaan meelaha ugu xoogga badan nahay aan isleena, runtii oo unig jaacadan ay ka tahay ka mid tahay laba qaabadba maaragtay waa barnaamijkaas oo la tacaamilnaa. Mid waxay tahay ardayga xataa undergraduate intuu joogo oo uu nala joogo laftirkeeda inaan exchange programs usoo bino, inuu bixi karo oo jaamacado kale wadanka maaragtay banaankiisa ku yaala inuu wax ku soo qaadan karo. Oo sida waxaan xiriir la leenahay jaamacadaha hadda mathalan Makerere oo kale oo Uganda, Mbarara, jaacadda Nairobi University, jaacadahaas gebigood lagu sheegay inay kamid yihiin East Africa jaamacadaha ugu awoodda badan oo uguna da-da dheer maaragtay uguna maaragtay quality-ga badan inay ku jiraan. Marka yaani ilaa hadda 5-6 sano lasoo dhaafay partnership aan lanahay ardadeena waa u direyna, waxayna soo laabeen ardada iyago successful oo wax badan iyo maarata. Marka waxaan isleenaa meeshaas waa unique area. Sidoo kale post graduate-ka marka lasoo biyan ardadeena waa baxaan Turkiya joogaan, post graduate kusoo biyan masterska, waxay kusoo biyan Bangladesh, yaani they go all over the place. Marka jaacadahaas xariirkaas aan lasoo biyan waxay naga caawiyeen kuwa laftikeena inaan isku qiyaasna meel aan isku miisaami karno. Waxaan ku qasbantaa curriculum-ka inaad waafajiso sida standardized gareysid oo ardaygu meeshaan wuxuu ka bartay iyo waxa ka baran haddaysan isku dhaweyn ama islahayn ma soconaysa waxay isbisa. Marka waxaan is leeyahay way jiraan xariirada noocaas kale, way jiraan, waana successful, aadaana looga faa'iidaa marka programkaas.
Marka laga hadlayo caqabadaha guud ahaan jaamacadaha haysta xilligan, maxaad ka xus lahayd mase ku muuqdaa xal si dhibaatooyinkaasi caqabadahaas looga gudbo?
Maasanta runtii caqabaduhu aad u badan yihiin, sidaba caqabad bilaadanku markasta isku wajahayaan qolada heer u joogta yani. Laakiin caqabadaha Soomaaliya ka jira dee waddan burbur ka soo laabtay, yani dhaqaalihiisu meeshu aragta uu joogo, primary education-kiisii uu iska hooseeyo, sida regulation uusan lahayn, ardaygii uu dugsiga hoose dhexe iyo sare uu ka soo baxayahay inuu maaragtay isagoo aad tacbaan u ardaygii uu soo baxay, waa caqabada jira ka mid tahay. Waxaa caqabada kale jira ka mid ah dee waxaa laga yaabaa macalin IT bartay inuu ardaygii uu dugsiga hoose dhexe ka soo saaro, waxaa laga yaabaa ardaygii inuu dugsiga hoose dhexe sare 3-4 sano inuu uga soo baxo. Waxaas dhan waa caqabado. Dhinaca dhaqaalaha ardayga laftigiisa waa caqabado. Ma loo heli karaa macalinkii qarashkaas maaragtay, macalinka loo heli karaa qarashkiisa intuu leegaya jaacadda laftigiisa? Yacni caqabaduhu waxa la soo koobi karo ma ahan. Waxaan isleeyahay waxayna la socon doontaa
ardayda qaar haddii ay ka imanayaan qoysas dabcan duruuf ay hayso ama aan awoodin oo kale inay lacagii ay wax ku baran lahaayeen, ma jiraa arday mararka qaar aad bilaash wax ku bartaan oo aad caawisaan?
Aad bay u jiraan runtii, way badan yihiin. Waxaa weeyaan institutions kule oo higher education ka shaqeeya oo xamar, xataa kuwa ka shaqeeya waxbarashada hoose, institution kastaa u tagtay wuxuu kaaga sheekeyna inuu 20-30 isagu waxbarashadii kasoo saaray oo uu hayo inuu jiro. Marka skiimaan ba ugu talagalnaa annaga oo maaragtay oo loogu talagalay dadkaas masaakiinta runtii in laga caawiyo. Marka yani waa wax fiican runtii, waxbarashadan waxa ugu qiimaha badan waxay tahay human being, in la soo biyo bilaadan, in la soo biyo oo maaragta la dhiso mustaqbal waxaas loo soo biyo. Marka waa way jiraan programyahaas, way jiraan.
Ugu dambeyn mararka qaarkood dalka maadaama uu kasoo kabanayo burbur xoog badan oo isbedelo dowladaha iyo nidaamka dalka uu ku imanayo, mararka qaar waxaa laga yaabaa in dhibaatooyinka noocaas oo kale laftirkooda ay saameyn gaar ah ku yeeshaan. Marka siyaasadaha iyo amniga dalka mararka qaarkood ka jira dhibaato, intee le'eg ay kala kulmaan ardayda ama mas-uuliyiinta jaamacadaha?
Wallahi way aad u badan tahay, dhibaato badan runtii lagala kulmaa ardada kala kulanta. Ardaygii maanta soo xiisad usoo socday, waxaa laga yaabaa in wadadii laga xiro, waxaa laga yaabaa in lagu dilo. Yani waxaan isleeyahay aproximal ugaan hal arday sanadkii inuu jaamacadda ka dhinto ama maaragtay aan arkayso marka website-ka bayjiska jaamacadaha fiiriso, sida arkayso arday hebel oo meeshaas qaama qarax kula dhacay ama maaragtay askari habad maaragtay ku waxay. Yacni caqabaduhu runtii maaragtay iska jiraan. Waxaa laga maalmo badan in xiisado u baaqdaan wadooyina xiran oo shira jira in maaragtay xiisado, waxaana dib wax kooban kana curriculum kooban oo loogu talagalay sanadkii lama jiidi karo. Markii 5-6 maalmood loo xiro shira meesha ama ka socda, yacni complain ma ahan, iyadoo dadkeedu waa interest siyaasi guud ee dawladda yaana wadanka masaxad weyn laakin waa caqabado fara badan oo jira oo kamid caqabadaha jira kale waxa kamid ardayga laftigiisa inuu mustaqbal fog arkaynin oo markuu xataa markuu graduate gareeyo kadib asoo hadda duruf ku soo bartay dhaqaalihiisu liito gaajo ku soo baxay laga yaabo lug intaas dhan inuu soo jafay markuu hadana uu qalin jabiyo hadduusan leer fiican u muuqan naftirkeedu waxyaabaha keeni kara in waxbaratay waxbarashada quality ay aad ugu xismaana kamid tahay marka
aad iyo aad baa ugu mahadsantahay waqtigaaga
aad iyo aad baan kaaga mahadcelinaa waqtigaaga Ridwaan
intaas ayaan toddobaadkan kusoo gabagabeynayaa martida mikrofoonka aan ku wareysanayo Cismaan Macalin Xasan oo ah guddoomiyaha jaamacadda Somalia International University ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho inta mar kale aynu kulmi doono waa Ridwaan Xaajo idinle nabadgelyo
aad iyo aad ayuu mahadsanyahay Ridwaan Xaaj Cabdulli oo barnaamijka martida mikrofoonka ina la socodsiinayay inoona soo diyaariyay isaga oo jooga London halka aad dhegeystayaal kala socotaan oo laanta afka Soomaaliga VOA haatana waa xilligii barnaamijka caweyska Washington waxaa soo diyaariyay diyaarna nola Cabdixakiim Maxamuud Shirwac
tun wanaag san dhammaantiin madhagaystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena iyo caweyska Washington barnaamijka caweyska Washington ee toddobaadkan qodobada aynu ku wada caweyn doono waxaa ka mid ah magaalo ay argagax geliyeen isla markaana ay chief iyo joogba u diideen boqolaal daanyeer oo magaaladaasi farabaas ku haya
in cunto gacanta lagu qaato noocay doontaba ahaato weel ha ku jirto iyo in telefoon la isticmaalo labadaba hadda dadku waa u diideen oo telefoonkana way ka qaadayaan cuntadana way ka xoogayaan
haddaba waatee magaaladaasi se ma jira xal arrintaasi ku saabsan oo loo haya barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan sidoo kale waxaad maqli doontaan qaybta halabuurka iyo heesaaga waxaana toddobaadkan idii hayaa wareysi ka duwan kuwii aad hore barnaamijka caweyska Washington ugu dhegaysateen
naftu waxay doontaa dooxaygu igu xidhay dawya diga weya aashaqwayn dooraba muxuduurka ila galay
waa mekanan oo ah fanaan u dhashay dalka Ethiopia isla markaana af Soomaaliga ku heesa waxaana uu inooga warrami doonaa heesaha uu leeyahay iyo waliba waxyaabihii ugu la yaabka badnaa ee u bulshada Soomaalida kala kulmay marka ay arkaan isagoo af Soomaali ku heesaya barnaamijkuna waa barnaamijka caweyska Washington ku bilownay dhegaystayaal magaalada New Delhi caasimadda dalka India waxaa in mudaahaba farabaas ku haya isla markaana chief iyo joogba u diiday boqolaal daanyeer oo dadka halkaas ku dhaqan iyo waliba xafiisyada dawladdaba wixii ay arkaanba ka dafaya dadka magaaladu hadaba ha joogaana waxaa sida oo kale la tilmaamayaa in looga cabsi qabo daanyeeradan inay carqaladeeyaan dadka martida ah ee magaalada soo booqanaya gaar ahaan weliba dadka mas-uuliyiinta ah ee dowladaha kale ka socda hadaba dhegaystayaal yaana sheekada idinka dilinay aan ku soo dhaweeyay wariyahayaga Jaamac Buule Jaamac oo isagu sheekada la socday
Cabdixakiin oo waa daanyeero argagax geliyay magaalada New Delhi ee caasimadda dalka Hindiya daanyeeradan oo magaaladii aad qalqal u geliyay ee dadka New Delhi degan si fiican bay u yaqaaneen oo muddo ayay hadda la nool yihiin daanyeeradaas oo magaalada awood bay ku leeyihiin laakiin marba marka ka soo dambaysa awooddoodu way sii kordhaysay waxa ay gaareen hadda inay dadka iyagu ku xakameeyaan waxa dadka ay sameyn karaan iyo waxa ay sameyn karaan tusaale ahaan
waan gartay
in cunto gacanta lagu qaato noocay doontaba ahaato weel ha ku jirto iyo in telefoon la isticmaalo labadaba hadda dadku waa u diideen oo taleefankana way kaa qaadayaan, cuntadana way kaa xoogayaan.
Waan gartay. Waxaaban isweydiinayo markaa tiri daanyeero argagax geliyey magaalada New Delhi, taa sidee u argagax geliyey markaa cuntana lama qabsan karo, telefoonna markaa maxay sameynayaan? Meel la boodayaan,
way la boodayaan daanyeeradu. Inkastoo daanyeeradii Soomaaliya joogay ay ka yar yar yihiin, ay ka dhuuban yihiin, waa nooc loo yaqaano daanyeerta ruushka oo magacooda loogu macdaray, waa dhuuban yihiin laakiin way ilka dhaadheer yihiin. Marka qaniinyadoodu aad bay khatar u tahay, oo haddii ay afka kala furaan dadku way naxayaan, way dafayaan, way fudud yihiin. Marka waxyaabaha ay dadka ku sameeyeen waxaa cabdixakiin u weheliyo dhinaca dowladdana. Xafiisyadii dowladdii bay baqalqal geliyeen,
oo intay dadkii shicibka ka tageen bay ilaa dowladda xafiisyadii
dowladdii bay hadda u dhaceen, xafiisyaday galayaan.
Haye,
dokumentiyadii iyo waraaqihii iyo sharciyadii waxyaabihii yaalay bay daba gedinayaan, way jijeexayaan, way daadinayaan, geed bay inta la koraan bay tuurayaan. Marka
oo waa olole xoogane,
olole xoogan. Waxaa kale oo dowladda dhibka kale ay ku hayaan waxay ka mid tahay qayladooda waa laga shirarlaaya, shirarkii bay afgembiyeen. Shir walba waxaa laleeyahay waa inaan joojinaa daanyeradiibaa qabsaday oo kayladooda hadalkiibaa la wadaarsan laaya.
Marka waa intaan shirarka intaan la bilaabin iyo kulamada intaan la sugin, waa iyaga horta xal loo soo helo,
waa in iyaga xal loo soo helaa ama heembarki loo guuro xilli la isleeyahay. Ma shaqaynayaan oo iyagii qaylo iyo hawl kuma jiraan. Magaalada waxaa ku nool bal qiyaas
marba haddaad tiri New Delhi qiyaasteeda aynu garanna ballaadhkeeda argagax bay geliyeen, qiyaasaan jaamaco inaana yarayn baa sida ayaan filaya.
400 oo kun oo waxaa ku nool daanyeerada noocan oo keliya, sababtaasaa keentay awoodda xoogga badan
oo tira ahaan waxay ku dhow yihiin nus milyan bay ku dhow
yihiin.
Dee jaamaco tira ahaan ma yara, markaa dad yari 400 oo kun bay gaadhayaan. Magaaladiina dee argagax baabay geliyeen, oo xafiisadii lagama shiri karo, waraaqii bay tuurayaan, cuntadii bay dadka kala boodayaan, telefoonadii gacanta. Dee fadhi uma yaallaan filaya magaaladaasi, ma la isku dayay wax xal atalo mar hadday bay ilaa xafiisadii dowladda gaadheen.
Xal waa la raadiyey. Sida aad la socoto cabdixakiinow, hindiya waa wadamada siyaabo badan xayawaanku ay xuquuqda ugu leeyihiin. Inkasta oo aanu aragno xayawaan badan oo iyagana lagu shaqaysto, kuwa ay dadka qaar caabudaan, haddana sharciyada xayawaanka in la daryeelo aad ayay ugu fiican yihiin. Laakiin waxaa la isku dayey in daanyaradan la cayriyo oo magaalada laga saaro. Laba siyaabood waa la isugu dayey. Markii ugu horreysay waxaa loogu talagalay cilmi baaris, kadib waxaa la ogaaday daanyeerada waaweyn ee xoogga leh ee daahuurku ay soomaalidu yiraahdaan in ay ka baqaan daanyeertan. Marka waxaa la keenay daahuuro 40 ah oo la maamulayo oo xiran oo lagu cayrinayo dadku ay wadaan,
markaasi ayna u baxsadaan meesha ugu ordan,
naftooda ay u badbaadsadaan. Marka way shaqaysay daanyeeradii ruushka, kuwii la dhahayay way carareen, laakiin waxaa meesha soo galay dadka u dooda xuquuqda xayawaanka oo ka dagaalamay daanyeeradan la hayo oo silsilada ku xiran ee aan xorta ahayn. Marka kuwii baa ku guuleystay dacwadoodii, daanyeeradii waa la sii daayay, duurkoodii bay ku noqdeen.
Marka maxay ku doodayaan? Ma daanyeeradan bay diidan yihiin inta lasoo qabtay lagu een
haa, waxay leeyihiin daanyeeradan xuquuqdoodii baa meel looga gudbay oo waa lagu xadgudbay inay xor ahaadaan oo iyagu isdabaraan oo noloshooda raadsadaan baa loo baahanyahay.
Marka in la hayo meel lagu haysto oo la isticmaalo,
la haysto oo la isticmaalo, oo xayawaan kale lagu cayrsado maaha.
Waan gartay. Dee markaa magaaladii iyo daanyeerkii dib bay isu waajahayaan. Mar haddii daanyeeradii waaweynaa markii la dooday ay laga dareeriyey iyagiina dib looga qaaday, ma la helay xal kale?
Haa, waxaa lagu fikiray in kii laga faa'iidaysto. Marka 40 qof baa waxaa loo talay dhar u eg daanyeeradii daahuurada ahaa.
Cajiib, cajiib.
Marka ayagii baa shaqadii qabtay. Markii hore arrintaasi way shaqaysay, laakiin dee noolaha xayawaanku laftirkoodu garashay leeyihin si ay wax u fahmaan,
iyaguna waaba iska xigaanba waa iskaranayaan daanyeera isku yihiin.
Marka waxaa dhacday inay ogaadaan maalmo kadib waxaan inaysan daahuuradii ahayn. Marka inay u yimaadaan oo iyaga laftirkoodii ay ku ciyaaraan bay bilaabeenbo,
waxba iska tiri waayeen,
waxba iska tiri waayeen. Marka taas way shaqayn weyday iyadana, labadaas sibaa la isku dayay. Waxaa xusuus mudan, madaxweynihii hore Mareykanka ayaa tegay New Delhi intuu madaxweynaha ahaa,
Barack Obama.
Barack Obama ahaa. Marka dhibkaana wuu jiray, laakiin waxay isku dayeen in ay bal inta uu joogo ay caqabadahaas ay xaliyaan iyaduna way shaqeeyeen. Dad badan baa la shaqaaleeyey si ay danyeerta uga fogeeyaan meelaha uu madaxweynuhu imaanayo, laakiin iyaduna way shaqeyn weyd.
Waxay jirahayaan magaalada iyadan ku ceeboobin madaxweyne martidaedii joogtay yaanay nimanka qasqasaadin. Waan gartay markaa imanka jaamaco magaaladii iyo nimankii sidii bay isaga laadlaadaan miyaa, mise weli xalkii baa lagu guda jiraa?
Sidii bay isaga laadlaadaan xalka qulihii xeeleerayaasha ahaa ee arrintan inay xal u sameeyaan laga ramay. Waxay yidhaahdeen xalku waa fudud yahay laakiin waqti buu qaadanaya.
Oo maxay keeneen markaa haye?
Waxay yidhaahdeen danyaradani waxay magaalada u yimaadeen cunto raadis weyn. Marka laba arrimood haddii la joojiyo way iska tegayaan oo iyaga iskood u tegaya. Marka horeba inay magaalo ku noolaadaan noloshoodu uma abuurnayn oo habdhaqankoodu ma
aha.
Marka waxaa la yidhi tan koowaad cuntada la siinaya in la joojiyo. Dad badan baa iyagoo wanaag iyo mataqaanaa caawimaad ka dhigayo danyarta cunto siiyo oo wax raashin gacanta uga dhiibo, khaasatan dadka dalxiisayaasha iyo dadka magaalada aan deganayn oo dhibka ay danyaradan magaalada ku hayaan aan aad ula socon.
Haye, wadda markaa waa cunuqabateyn caadiya weyaan la soo saare.
Cunuqabateyn saxaa lagu soo rogay oo waxaa la yidhi cuntada yaan la siin. Qodobka labaad oo ay xeeleerayaasha ku dareenna waxaa weeye, waxay yidhaahdeen yaan cunto la dayicin haddii qashin la daadinayo, haddii cunto aad meel uga tegayso ha la hubiyo cuntada aad daadinayso hadduu qashin ku jiro in kuwaasi ay xiran yihiin meel xiranna in lagu rido aan banaan la dhigin.
Marka magaalada ha isbasrisabaynahaynuntooyinkadahabasrisato
haddii cuntada laga ilaashado nimankan ayagaa cunto tegayo danyaradu meelo kale ay cunto u raadsanayaan.
markana dhegaystayaal, kusoo dhawaada qaybta halabuurka iyo heesaaga. Waxaanan sidii aan bilowgii barnaamijka ku soo sheegay aan toddoba aadkan idinku haya waraysi ka duwan waraysiyadii hore. Makanan waa fannaan u dhashay dalka Itoobiya islamarkaana af soomaaliga ku heesa. Makanan oo magaalada Hargeysa ugu waramay wariyahayaga Sagal Mustafa Xasan Nuur ayaa waxa uu qaybtan kaga hadli doonaa sida uu af soomaaliga ku bartay heesaha uu qaaday iyo weliba markii ugu horreysay ee uu soomaali ku heeso. Waxa uu kala kulmay bulshada soomaalida iyo weliba sida ay uga falceliyeen. Aan idiin kala baxo Makanan iyo weliba Sagal Mustafa.
Naftu waxay doontaa dokhaygu igu xidhay dawyadiga weeya aashaqwayn duuraba muxuduurka ila galay aashaqwayn duuraba muxuduurka ila galay maxan dawya wada weeshadiduyaagi. Cabdixakiin Shirwa, barnaamijka daadiye soo saara aad buu u mahadsan yahay. Waxaan leeyahay Ilaahay ku garab galo, Ilaahay ku sharfan kulleyna.
Barnaamijka caawa iyo caweyska waxaa marti inoogu ah Mukanan Brada Samac. Soo dhowo
andhaway Sagal. Sagale waxaan leeyahay caweyska v o a inta maqasho
waagaag aad baad umahadsantay Mukanam. Bal marka hore in yar oo taariikhdaada ah, halkaad ku dhalatay, halkaad ku barbaartay, halkaad wax ku barataba noo dulmar.
Horta aniga Jijigan ku dhashay oo intan ku seel la kaaday fankana xagga un baan ku bilaabay. Family planning baan fankaga ku bilaabay, markii dambena Ilis baan aduu xaggaas ka bilaabay.
Waagaag luqadda Soomaaliga magaalada Jigjiga ee xarunta deegaanka Soomaalida Ethiopia, halkaasaad ka bilowday fankaaga. Af Soomaaliga ma halkaasaad ku baratay?
Haa, waa afkayga labaad unba. Meelay Soomaali ku badnaayeen baan ku dhex dhashay, Soomaalin baan ku dhex koray.
Waagaag goormaad sugatay Mukanano in aad maxaan idhaahday aad heesi karto, sidee baad si isku ogaatay?
Ilaa yaraanimadeeda aan u hamoon jiray oo heesaa leegu yaqaano leegu dhiirgelin jiray. Markii dambena secondaryga markaan gaadhay, adoo koox family planning umaray timid oo aas aasteen baan koo ku bilaabay, xaggaas ku bilaabay.
ma xasuusataa heesta kuugu horeysay ee aad qaado?
Haa, goosaay buu ahaa, Ivangari baa la yidhaahda heestaasi. Ahayd axmed uli bay tumayba.
Axmed uli ma ka xasuusataa heestaas?
Haa.
Maxay odhanaysay?
Inkaad maas wadamaado bistaabista jirba negirta lumbayaad fikru albi igabaa ndaraqus deret waat bidirutta nechi odalay belo marekhnyo betwa ye hamra watatni sihagar hasta siya.
Ya salam hasta si en u qadi jir fana reetobia
a gosaitis five alera fana weeno adan taala
markay istisasad ku bilowday
istisan ku bilowday
en adigo fanaan etiopiana en oo waliba de luqadaada koowaadna ay tahay luqada amhaarika en waan ku fududahay inaad ku heesto en maxaan ilaahday heesaha xabashiga ay ku fududahay. Maxaad ku dooratay inaad Soomaaliga oo luqadaha ugu adag ku jira dunida in aad ku heesto?
Horta ruux walba meeshu ku koran buu eegay horta. Anaa xabasho ilaas ba markaan galay sagaal qoomiyadood baan ku heesi jiray. Afka qoomiyada aan ku heesi markii dambana adoo anoo af Soomaali ku jiray baan saarkay.
Oo Soomaali ku heesiya?
Anaa af Soomaali ku heesiya baan saarkay. Heestii ugu horeysay af Soomaaliga la igu taxamay Cabdi Ismaaciil Beelle baa sameeyay. Haddaan gacaladeyda jacaylka muriyo caashaqan godladay ku guud furo ka goobtay dumar bay.
In yar codkaaga ma nagu maqashin kartaa?
Haddaan gacaladeyda jacaylka muriyo caashaqan godladay ku guud furo ka goobtay dumar.
Heesta koowaad ee jacayshay ma kanano inaan u soo xullo dhageystayaasha caweyska Washington heestibad inoo soo qaban lahayd?
وحان سوقب الله درقي ماها عاشقو دوش اللي اسكسارو ددك اللاقو تشوبي هست سعديد محمد سعديد لحن كي مدى هواي موزيكا اسكو دبري دي طهون سانا كور بيسي بيهد اري بي اللقبت دولو اري قاسو ديب وقتو مي مركا
Heestaasina soo qabanna.
Heestaasina soo qabanna. Hees aad loo jeclaaday imka.
Qimaha aashiqu dushalays kasaro dadka lagu chuchube. Qimaha aashiqu dushalays kasaro lagu chuchube marka anku zawado damashad ka qosal kiyo farhan bandarema damashad ka qosal kiyo farhan bandarema marka zawado damashad ka qosal kiyo farhan bandarema damashad ka qosal kiyo farhan bandarema deb degenan taadalki tabiiga gawamba
soo dhowaan ku leenahay waliba ku soo dhowa magaalada Hargeysa oo aad imika joogto kanano marka ay noqoto fanka qoomiyadaha kale iyo fanka Soomaalida labadiiba wada dhaxaysa maxaad is oran kareysaa labada fan way ku kala gedisan yihiin oo ay ku kala duwan baas leedahay?
Horta fanku waa toosan yahay caadi aduu in labadaba isku sii bay socdaan fanku ma kala duugno laakiin aduu in yar
halkee baas leedahay way ku kala duwan yihiin
waxay ku kala duugan yihiin in yar ka hormaray iyo kan hormarin weej fanka Soomaaliyeed in yar imika hadduu hormarayaa.
Fanka Soomaaliyeed dib u dhac badan baa ku jira
badan. Haa, dawladii dhacay ee dagaalka dhacay ayaa usa ayaan u maleeyaa in saameynta keenay. Laakiin ana fanka Soomaaliyeed ku haystaa.
Kaasa chaashay.
Kaasan ku haystaa.
Waan gartay.
Haa.
Waagaag. En markii koowaad ee aad en soo heesto. En maxaad kala kulantay bulshada Soomaalida dhexdeeda?
Horta markii igu horeysay waxaan achieve igu ahayd oo mar qalin jabin aan u tumaynay. Oo masrax igu horeysay qalin jabin aan tumaynay. Marka hees baan qaaday oo dadku dhan ba soo kaco, silsilada la ii geliyay, dahab la ii geliyay. Markaan dhammaystay kadib baan xagga dambe galo. Waan tirsaday kan hooyadii baan siinayaa, kan kalena walaashay baan siinayaa, kan kalena tan kale bixtixiyay. Shan daqiiqo kadibin baa mid walba imanaysa, taanaa laha xabuun bay reebay. Walaa
fanaaniinta kale ee caalamka ama ajnabiga ma laga tirsadaa iyaga? Maxaan idhahdaa wixii masraxa loogu
geliyo may celis male xaggeena, haddii lagu geliyo celis male. Saan anoo kala maareeyay dee hooyadii baan siinayay dhaqaalaaneed. Kaasaan kala kulmay. Horta
markay noqoto dhinaca af Soomaaliga, kelmadihii kugu adkaa ee ku soo mara ee aad tidhaahdo wallaahi kuwani way adag yihiin uma kari kartid, ma xasuusataa?
Ha, waxay ahayd Mustafa Shaafi baa heesi siiyo, wuxuu ahaa sida qadowga geeduhu iyo waxaasu ka sheegay. Sida qadowga geeduhu qum markuu baxaaba aduu igu yaraadkaa mataqaana
aadbuugaadkaa
kaas igu horeysay.
Marka heestii miyaad qaaday mise waad iska celisay?
Miy, horta waan igu adkaatay ayaamaan heesaa cusub bilaabay ahaydo. Heestaasaan horta xusuusta Mustafa Shaafi laaw berigaas mooyaan ku kale oo igu adkaaday ma jiro.
Waagaag mukanano aynu u soo noqono wareysiga xagga dambe inuu ka soo noqon doona heesta labaad ee barnaamijka aynu soo xulayno, tiibada inoo ka dhigi lahayd
amiday dadku jecel yihiin.
Aniga laftarkayguna aan jecelay
eegi maayo inaan kali intan dunida joogi orkaad ku taala iftiinki naftayda.
Heestaasi yaa ku sameeyey yaad soo u qaaday?
Laxanka anaas kale midhahana Xirsi Cabdillaahi Canole ayaa la yidhaahdaa, waan saaxiibana isku ma lahayn, isagaa sameeyey.
Dhegeysi haboon.
Eegi maayo inaan kali intan dunida joogi orkaad ku taala iftiinki naftayda.
Hagaag dhegeystayaal, asagal Mustafa iyo waliba Mekonnen aad bay u mahadsan yihiin. Dabcan qayb kale oo ka mid a wareysigana waxaad ku dhegeysan doontaan barnaamijka caweyska Washington ee toddobaadka soo socda. Guud ahaana barnaamijkeenii toddobaadkana intaasaan kusoo gabagabayn doonaa. Tan iyo barnaamijkan barnaamijka xigeenta inu isaga iman doona waxaan idin leeyahay sidaayo nabadgelyo.
Aad buu mahadsanyay Cabdixakiin oo barnaamijkaasina la socodsiinayay, wuxuuna ugu dambeeyey idaacaddaydii fidnimo. Inta haddii la raadaana mar kale dib u kulmi doono anigoo Maxamed Cabdi, Jaambole Jaamac iyo Bashiir Abikoradin. La sidaas iyo fiid wanaagsan.
Shaka Ronti.